Tervetuloa Elämän kouluun. Minun nimeni on Päivi Kyyrö ja tänään minulla on vieraita Tampereelta Elna ja Risto Muhonen. He ovat olleet naimisissa yli 30 vuotta, mutta ovat löytäneet toisensa tuossa yli 40-vuotiaana, eli ei ihan nuoria olleet silloin, kun avioliittoon menivät. Mites Elna ja Risto Muhonen, mitäs tähän päivään nyt kuuluu? Olette olleet yli 30 vuotta naimisissa ja harjoitelleet tätä avioliittoa, niin mitä tänään kuuluu?
Tänään kuuluu ihan hyvää. Se on semmoinen asia, että monta kertaa varsinkin tällainen niin sanottu siivosyntinen mies, niin vasta jäljestäpäin huomaa, miten suuren lahjan on Jumala antanut, että saa elää uskovan puolison kanssa.
Ja vielä noin kauniin puolison kanssa. Niin. Että on siunattu kauniilla vaimolla. Niinkö?
Silloin kun kansallis pukuu päällä, kato, kun, niin kuin yksi tyttö sanoi, niin että häntä ei, mulla on vielä miehet vilkaisekaan, silloin kun kansallis pukuu päällä. Se on, kun mä oon Karjalasta, niin me paljon käytetään kansallis pukua täällä.
Niin, kyllä minäkin olen huomannut sen, että miehet kiinnittää ihan erilaisia huomiota, kun tulee kampaajalta. Kuin ennen sitä, tai että miten on pukeutunut, että jos vetää vaan jossain vaatteessa, niin kukaan on näkevinäänkään, mutta sitten on jostakin syystä näyttää, että ihan huomaisikin joku, että on olemassa.
Mutta kyllä se on kuitenkin pohjana se, että sanotaan, että sydämen ilo kaunistaa kasvoja, jos on sydämessä Jumalan tämä rauha ja ilo, niin se näkyy myöskin silmistä.
Kyllä. Elna ja Risto, teillä on hyvin erilainen elämäntausta ja tässä aluksi siirrymmekin Elnan elämään tuonne lapsuuteen, nimittäin hän on evakkona lähtenyt Karjalasta ja Ristollakin on toki mielenkiintoinen elämä, hän on nimittäin asunut saaressa ja vielä sellaisen äidin kasvattamana, joka ei osannut uida, mutta uskalsi lähteä myrskyllä kuin myrskyllä järvelle. Tässä seuraavassa laulaa meille Elna ja tämän laulun nimi on Evakon laulu. Se oli vuosi 1940, kun Elna, mikä silloin muuten oli Elna sun sukunimi?
Kirmanen.
Lähdit evakkoon, kun Elna lähti evakkoon tuolta Karjalasta. Mikäs paikka tämä oli muuten, missä te asuitte?
Lumivaara, se on tuolta Laatokan lahtea se pitäjä siellä. Jaakkimasta erotettu joskus. Minä olen kyllä syntynyt Uukuniemellä ja oikeastaan meidän perheen hengelliset juuret on Uukuniemen herätyksessä, koska isä tuli niihin aikoihin nuorena miehenä uskoon, kun me asuttiin Uukuniemellä. Ja mä olin 2-vuotias, kun muutettiin ennen sotaa Uukuniemeltä. Sitten isä osti vähän paremman tilan Lumivaarasta. Ja sinne, sieltä lähdettiin evakkoon sitten.
Niin tämä 1940 tapahtunut evakkoon lähtö oli teidän ensimmäinen. Ja olit silloin 4-vuotias. Muistatko tuosta tilanteesta?
Se oli niin erikoinen tilanne, että kyllä se jäi mieleen. Muistan erikoisesti, kun kyllähän sitä sotaa tietysti lapsistakin, kun pommikoneet kulki siitä ja kuului kaikenlaista sellaista ääntä ja piti peittää ikkunoita ja muuta, niin lapset sen ikäinen ties. Mutta sitten tuli illalla myöhään, silloin talvi-iltana, mies meidän ovelle ja ilmoitti, että nyt pitäisi olla muutaman tunnin kuluttua koti tyhjä ja lähdettävä evakkoon. Meitä on 7 lasta ja äiti ja isä oli tietysti sotapalveluksessa, niin äiti alkoi illalla silloin leipoa leipää. Sitten hänen lapsia viet tuonne nälkää näkemään ilman leipää ja leipoi silloin yöllä leivät. En mä tiedä, ei se varmaan riittänyt ihan, mutta ennen kuitenkin pimeän aikana me ehdittiin, oltiin jo lähtökunnossa ja leivät leivottu. Muistan, kun äiti oli hyvä ompelemaan, hän ompeli meille lapsille kaikki vaatteetkin. Oli äiti tehnyt kauniit punaiset takit, oliko niissä valkoiset karvakaulukset mulle ja mun 2 vuotta nuoremmalle siskolle, niin meillä oli ne puettu jo illalla, pantiin valmiiksi päälle, että nyt me kohta lähdetään. Ja se oli tietysti tämän ikäisille vähän sellaista jännittävääkin tämä, kun tuli jotakin uutta siinä maalla tähän elämään. Mutta ties mikä tuska oli äidille siinä sitten ja isommilla sisaruksilla. Sitten meillä asuu sellainen evakkoperhe Lahdenpohjan kauppalaan, oli sellainen vähän vajaa 10 kilometriä. Siellä käytiin paljon, kävi pommikoneet pommittamassa. Niin sieltä oli evakkoperhe meillä ja äiti lastensa kanssa. Ja tämä vauva syntyi, meillähän odotti vauvaa, niin syntyi siinä meidän kamarissa. Ja sitten kun laitettiin sitä evakkorekeä, niin tämäkin perhe tuli siihen rekeen. Ja mä muistan sen, kun me kolme pienintä, mun velipoika Eero oli 6-vuotias ja mä sen 4 ja sitten sellainen 2-3-vuotias oli nuorempi sisko, niin me oltiin siinä reen perällä, kun äiti laittoi, tietysti siihen pitää laittaa heiniä ja kaikkea hevostakin varten ja sitten se vie se vauvaperhe siihen kyytiin, mä en tiedä kuinka me siihen sovittiin, mutta niin sitä lähdettiin vaan sinne yön pimeyteen. Ja muistan kuinka oli valtavasti lunta, iso tiethän ei ollut tietysti kovin hyvin aurattu, noita kuorma-autoja tuli, sotilaita kuljettavia tuli vastaan ja siellä tiellä oli ja lehmiä kulki ja lehmiä oli jäänyt lumihankeen. Niin ihan tällaiset muistot jäi ihan sieluun sieltä asti. Sitten mulle vielä tuli mieleen tällainen ajatus siitä meidän lähtötouhusta, kun naapurissa meillä oli hevonen sellainen. Ja sitten toinen oli nuori, joka ei ollut vielä koskaan ollut hevos niin kuin valjaissa. Niin se oli annettu, kun tiedettiin, että sota voi joutua lähtemään, pian oli varustautunut, niin oli viety naapurin isännille, että hän ohjaa sen nuoren hevosen sitten. Ja heidän piti tulla meidän kanssa lähtemään yhtä matkaa, niin heitä ei kuulunut ja sillä äiti pyysi mua 7 vuotta vanhempaa siskoa, joku 11-vuotias, niin että mennä katsomaan, että missä nämä naapurit viipyy näin kauan. Kuvitelkaa, metsän poikki mennä noin kilometrin verran sinne siellä pimeydessä, ja kun oli sellaista sota-aikaa, niin tämä sisko meni sinne taloon. Siellä ei ollut enää muita kuin yksi vanha mies, joka halusi jäädä Venäjälle sinne, eikä lähtenyt evakkoon. Niin tämä vieras, heidän asukasmies oli siellä enää. Ja sisko Elli tuli pois sieltä sitten, ja sittenhän me lähdettiin sen jälkeen tietysti, kun ei ollut kerta. Ja tämä naapurin isäntä ajoi sen hevosen sitten Kesälahden pappilaan asti, siellä sitten isä kohtasi meidät.
Jäikö sinulle sellainen mielikuva siitä, nyt sitä jos puhutaan tästä ensimmäistä lähdöstä, että siinä olisi ollut pelkoa tai hätää tai huolta, joka olisi jotenkin, jonka olisi aistinut silloin lapsena?
Kyllä, sen hädän huomasi kyllä tietysti, mutta mä en muista mitään, ei kauheita itkemistä eikä sellaista ollut vanhemmillakaan, en huomannut ainakaan. Ja meistä tosi lapsista, se oli tietysti vähän niin kuin sellaista jännittävääkin. Mä oon kuullut joiltakin muiltakin karjalaisilta, että se oli niin kuin jännää vähän lähteä kuin näin pienenä.
Niin kuin lapselle, ja sehän on hyvä toisaalta, että lapselle ei sitä pelkoa sitten tavallaan.
Mutta sitten toisen kerran, kun me lähdettiin, mä olin sellainen jokin, niin kuin 8-vuotias, 8-9-vuotias, niin silloin mä itkin, kun läksin polkupyörillä kotoa.
Minkälainen, minne te menitte silloin sitten sillä ensimmäisellä matkalla?
Siinä me mentiin sillä lumisella talvitiellä ja pimeästä ajettiin Uukuniemelle, koska asui äidin veliperheinen, heidän perheen kanssa, ja lähdettiin jatkamaan siitä sitten matkaa. Ja sitten mentiin mentiin sitten sinne Kesälahden pappilaan, jossa isä meidät löysi. Ja nämä vanhemmat sisarukset on kertonut, että sitten kauheasti pelotti tietysti, että onko isä elossa, kun isä oli sodassa. Ja hän oli saanut sitten evakuointilomaa perheen takia, kun tiesi, että kun perhe lähtee. Ja hän löysi meidät sieltä Kesälahden pappilasta. Ja sitten nämä sisarukset kertoi, minä en muista sitä hetkeä, mutta että se oli niin valtava ilo, kun isä tuli.
Tehän menitte sitten pohjoiseen myöskin, menitte sitten junalla sieltä vai?
Juuri itä sitten mentiin tuonne Savonlinnassa, oli vaneritehdas, kaikki karjalaiset puhuu siitä, että oltiin vaneritehtaassa odottamassa siellä sitten, ja siellä lotataan tuo meille ruokaa, mä muistan tätä tonkkia, mistä annettiin, olikohan kauravellia vai mitä, saatiin ruokaa, ja sieltä sitten mentiin tietysti junaan ja sieltä Kemiin. Ja Kemissähän me oltiin se ensimmäinen kesä, se oli tosi ihana Kemin veitsiluodossa. Yksi talo, ystävällinen perhe otti meidät sinne sellaisen pihatupaansa asumaan. Ja isä sai veitsiluodosta töitä jostakin talotehtaalta, oliko se sellainen. Ja mä olin silloin se 4 vuotta täyttänyt jo edelliskesä. Joo, ja sinä kesänä täytin 5 sitten, kun me siellä muistan, kun me oli mukava, kun oli hiekkarannat siinä Pohjanlahden rannalla ja uitiin paljon ja, Ja sen jälkeen sieltä ei tietysti enää voinut kauan asua, niin mentiin Toholammille, jossa oltiin vähän aikaa vieraissa, asuttiin. Sielläkin oli oikein ystävällisiä nämä naapurit, jopa siinä ihan viereisessä talossa, missä me asuttiin, niin tuli sodasta poika käymään, niin sanoi, että karjalaisten, kun meidän lehmät oli heidän navetassa, niin karjalaisilta ei saa ottaa mitään, antaa heinät ja kaikki lehmille eikä, ja eläimille, että ei saa ottaa mitään palkintoa. Että se valisti perhettä ja se oli erittäin ystävällinen naapuri siinä. Ja sen jälkeen sitten ne isännät oli vielä niin ystävällisiä, että sanoi meidän isälle, että osta omaa taloa. Tilaa, että rupeat viljelemään jossakin täällä Pohjanmaalla, niin isä sanoi, että kun ei ole saatu korvauksiakaan vielä Karjalasta mitään, no he takaavat. Ja sitten ne antoi takaisin rahat ja isä osti pienen tilan Toholammin Sykäräisestä. Ja siellähän me asuttiin sitten ja mä aloitin alakoulunkin 6-vuotiaana, kun ei ollut kuin 3 kilometriä kouluun, kun lumivarassa oli 7 kilometriä. Ja sanoi, nyt täällä kun alkaa, vaikka mä olin sellainen iso ja lihava tyttö, niin koulu, niin sitten jaksaa Karjalassa paremmin, kun päästään sinne vielä. Sellaisessa toivossa elettiin siellä.
Vaikuttaa, että teitä on kohdeltu todella hyvin, kun kuuluu monenlaisia tarinoita, että evakot ei välttämättä kokenut hyvää kohtelua, niin vaikuttaa, että teille on ainakin oltu ystävällisiä.
Kyllä, minulla ei ole missään sellaista, edes koulussa ei ollut, että olisi mitenkään joutunut kiusatuksi, kun tänä päivänä puhutaan paljon koulukiusaamisesta.
Ja sitten ruokaa annettiin ja lehmillekin ruokaa.
Niin
ja...
joo, kyllä. Kyllä, niin huomioitiin kaikki.
No te joudutte...
Ja isännät auttoi sitten isää maatöissä sinne uudella paikkaa, sit, mikä ostettiin. Ne tuli naapurit talkoisiin tekemään töitä.
Te kuitenkin palasitte vielä Karjalaan ja joudutte vielä uudelleen lähtemään. Eli palasitte sinne teidän kotiinne.
Juu, mehän sinne, mä muistan, kun me käveltiin ja mun sisko oli tää, Elina, oliko se 3 vai 4-vuotias, kun me se loppumatka sitä Jaakkimaa asemalta nähtävästi käveltiin kotiin ja meitä oli äiti ja meitä muutamia lapsia. Kun meidän punainen koti näkyy sieltä kilometrin päästä sieltä, niin tää pikkusisko, kukaan ei sanonut mitään, niin hän sanoi, että Karjala näkyy. Että hän niin kuin muisti kuitenkin, vaikka oli niin kauhean pieni ollut ja ehkä kuvista nähnyt sit sen talon, minkä näköinen se oli.
Niin, ja kuullut tarinoita niin, ja kertomuksia.
Ja siellä oli sitten, ei meidän koti oli tallella silloin, mutta ei se enää ole siellä. Mulla erikoisesti aina nousee sieltä sellainen muisto, kun meillä oli silloin meidän kodin ylihän kulki Lahdenpohjaa pommittamaan nämä vihollisen pommikoneet. Ja äiti ei ollut kotona, niin meitä oli neuvottu, äiti oli jossakin asioilla, meitä oli neuvottu, että jos tulee pommitusta, niin menkää uunin ympärille, että se on turvallisempi paikka. Juu, ja me mentiin lapset siihen uunin ympärille ja me rukoiltiin siinä polvillaan, että Jumala varjelisi meidät. Ja sitten isä oli summan vaikeissa taisteluissa, niin että varjelisi isä. Ja niin ihmeesti Jumala kuuli, on kuullut ja näin kauan kantanut. Ja isän varjeli sodassa. Meidän isän ei tarvinnut jäädä sotaan, vaan isä kuoli 81-vuotiaana alavuudella.
No miten sitten? Te olitte jonkun aikaa sitten siellä, saitte vielä olla omassa kodissa ja sitten tuli lopullinen lähtö.
Juu, siellähän me taas käytiin koulua jo mun siskojen ja veljen kanssa. Ja se oltiinhan me siellä aika kauan, miten oltiin 2 vuotta. Ja sitten taas uudestaan piti lähteä. Se oli vaikeampaa sitten, kun mäkin olin sellainen lähempänä 10, niin lähteä silloin toista kertaa. Se oli syksyä ja muistan sen, kun mun veli joka oli kovin, hän sanoi, että hänkin rukoili ja Jumala ei vastannut siihen rukoukseen, että ei tarvitsisi Karjalaa jättää. Joo, ja veli hyppi siellä viljapelossa, kun sinne viljapelto ei saanut koskaan mennä, niin hyppi ottaa ryssän viljaa. Että kyllä se oli vaikea koko joukolle siinä vaiheessa jättää taas uudestaan. Ja kun tiesi, että nyt se täytyy jättää tämä koti.
Niin, se oli sitten niin kuin ihan lopullista.
Ja sinä... Ei, mehän joo, me mentiin, isä vielä toivo, kyllä, meidän äiti ja isä toivo. Mentiin saaren pitäjään sinne lähelle rajaa, sanoi, että ei lähetä nyt, ei lähetä kyllä vielä pohjoiseen mihinkään hakeen paikkaa, että kyllä me vielä Karjalaan päästään. Juu, ja silloin oli, kuulkaa, nämä herätyksen ajat siellä sodan jälkeen. Siellä. Mä muistan, kun Erkki Leminen oli tullut uskoon, hän oli nuori mies, niitä uukuniemeläisiä kanssa. Ja nuoret aili pyörille ja pitivät kokouksia siellä saaren pitäjän tuntumassa. Ja mekin käytiin siinä naapurissa seuroissa. Ja muistan sen, kuinka mä oikein tunsin sen ikäisenä jo Jumalan kutsumalla kohdalla. Kerrankin oltiin äidin kanssa jossakin seuroissa. Ja isähän oli jo silloin ollut uskossa useamman vuoden, ja mun pari siskoa siihen aikaan sai tehdä henkilökohtaisen ratkaisunkin tässä nuorisoherätyksessä. Ja Jumala kantoi heidät, nyt he ovat taivaan kodissa.
Mutta silloin kun sä läksit sieltä evakkoon viimeisen kerran, niin et päässyt hevosella etkä autolla, vaan polkupyörällä kuljet.
Joo, kato, kun meillä sitä lumivarasta kun lähdettiin, niin siinä oli hevonen pakattu. Tietysti siinä oli, mitä oli eläimien ruokia ja tavaroita, mitä oli siinä kärryssä. Ja toiset isommat sisarukset, vanhemmat, kuljetti lehmiä. Niitä ei, silloin ensimmäisen kerran lehmät laitettiin sinne vaan isoon ryhmään. Ja mekään ei saatu sitten enää sinne pohjoiseen, kun niistä oli 3-4 lehmää, niin yksi saatiin omat. Niin nyt ei jätettykään, oltiin jo niin viisastuttu, että kaikki otti oman lehmän riimusta kiinni ja taluttamalla vietti sen heinäkärin perässä. Ja mulle annettiin siskon hyvä polkupyörä, joka se oli saanut ennoltaan lahjaksi lastenhoitopalkkaa. Niin mä sain ajaa sillä polkupyörällä, kun olin sellainen vähän alle 10-vuotias.
No on se ollut lehmillekin pitkä matka kävellä.
Mitähän se on se väli siitä lumivarsan, onko se... Eikä se nyt 30 kilometriä, mutta kuitenkin tultiin sinne. Mä en tiedä, missä vaiheessa ne sitten pääsi johonkin kyytiin ne lehmät.
Niin kuin sitten lopulta menitte kuitenkin Pohjanmaalle.
Joo. Saarelta me lähdettiin, mä muistan Särkisalmen asemalta, meidät pakattiin viimeksi sitten kaikki alavutta varten. Tätä omaa kotia varten, kun se oli ostettu myöhemmin, niin kaikki. Siinä oltiin härkävaunussa. Toinen pää oli heiniä täynnä ja me lapset nukuttiin siellä heinien päällä. Sitten toisessa päässä oli lehmät ja sikaa sellaisessa laatikossa. Ja äiti hoiti niitä lehmiä ja tietysti siitä sai maitoakin sitten. Ja mentiin, se oli aika juhlallista menoa kyllä, kun tuolta pönttövuonon tunnelin kautta mentiin. Ja se mä muistan, kun se mennä tupsahti sinne tunneliin sitten ja meillä oli se luukku auki siinä härkävaunussa, niin rupesi tulemaan savua sisälle. Juu, ja sitten tuolla Särkisalmen asemalla, niin meillä oli se sika, emakkosika, se oli tärkeä siihen aikaan se emakko olla, kun niillä possuilla sai vähän rahaa, kun pikkupossuja syntyi sitten taas alavuudella, niin se karkasi se sika sieltä laatikosta, sitä kaikki ajoi takaa siellä rautatien vaunujen välissä. Mutta kyllä se saatiin kiinni, saatiin vietyä sinne uuteen paikkaan.
Ja sitten te saitte rakentaa jälleen kotia sinne alavuudelle.
Joo, se oli kun eihän kellään ollut mitään muuta työtä, kun se autettiin isää ja äitiä niissä talon töissä, ja se oli kyllä tietysti hyvää nuorisolle. Niin oli se talo, oli sellainen vanha pohjalainen kakfoninkinen talo, joka oli aika huonossa kunnossa, mutta isä oli hyvin kätevä mies, hän teki kunnosti sitä taloa kovasti ja peltoja ja kaikkea. Ja sitten sen jälkeen, kun isästä aika jätti, niin mun veli jatkoi sitä talon kunnostamista ja nyt se on veljen pojalla samainen talo.
Tuo on jäänyt suvun perintään.
Niin jäi nyt.
Minkälainen Elna Muhonen, niin sun ajatus tästä sun Karjalasta lähdöstä ja elämästä tästä evakkotaipaleesta, niin millainen sulla on jäänyt sellainen, niin kun sanotaan aina, että tällaisilla kaikilla asioilla on, niin kun ne voi antaa voimavaraa ja ymmärrystä, ja näin, niin onko sulla jotakin, mitä voisit sanoa, että jäänyt niin kuin kultaisena jyvänä?
Kyllä, siinä niin kuin koko ajan koki Jumalan johdatuksen, sillä on kokenut tässä elämässä, ja koska meillähän, kun isä oli niin, koki voimakkaan herätyksen silloin Uukuniemen herätyksessä. Ja aina hän piti kotona, vaikka meillä oli vieraitakin, niin piti polvirukoukset, iso tupat siellä just alavuudella, iso sellainen tupa neljännestä talosta 8x8, se tupa, ja siinä penkit ympäri tuvan, niin me oltiin polvillaan aina iltaisin. Ja vaikka oli vieraitakin, joskus jopa joku saattoi nukahtaa, ja me lapset varsinkin nukahdettiin, kun isä piti pitkiä rukouksia. Mutta kyllä niissä on kuulkaa niin suuri siunaus ollut, ja eikä ole mitään sellaista tuntua, että taisi ollut väärin, kun on joutunut olemaan tällä maailmalla. Että kyllä sillä oma tarkoituksessa on ollut ihan sellaista rikasta ollut elämä, koska niin hyvin on tuolla. Ja sitten jos mä nyt sanoisin vähän tästä mun soitto- ja laulualuista, kun mä olin 17 vuotta täyttänyt, kun menin Alavuoren kunnalliskotiin sairaalan harjoittelun jälkeen hoitoapulaiseksi. Ja sitten silloin mä rupesin vasta ottaa soittotunteja. Niin kun isä olisi aina halunnut, että meidän lapset olisi opetellut soittamaan, mutta ei ollut tietysti näissä evakkotouhuissa ja ei ollut varaa hankkia mitään harmonia eikä sellaista. Siellä vanhainkodissa oli Alavuudella harmoni, ja joka on muuten vielä nykyisinkin siellä uudessa hienommassa vanhainkodissa. Niin mä kävin tunneilla ja aloin soittaa, harjoitella läksyjä, niin vanhuksia tuli mun ympärille. No lauletaan nyt se ja se virsi ja se virsi, ja mun oli pakko opetella, kun aloitin yhdellä sormella soittaa, niin mummujen kanssa laulaa. Mä opin siinä jo virsien sanoja, että se oli todella niin kuin hyvää täällä elämän matkalla, kun nytkin me vielä Riston kanssa pidetään yhdessä, tuolla käydään myös palvelutaloissa, sosiaaliohjaajat pyytää pitämään virsilaulutuokioita näille vanhuksille tänä päivänä.
Eli tämä Risto, josta Elna puhuu, on siis Elnan mies. He ovat menneet naimisiin 1982 ja tavanneet 81. Ja seuraavaksi liitetäänkin Risto mukaan tähän ohjelmaan ja kysellään, että mistä se Risto tulee. Että Risto ei ilmeisesti evakkoon lähtenyt, mutta hän on asunut saarella. Saarikokemus on ollut varmaan hyvin mielenkiintoinen, mutta paljon muutakin mielenkiintoista hänenkin elämästään löytyy. Yhdistetään nämä kaksi tarinaa. Ja kuunnellaan tässä välissä Elnan laulua. Ja tämän kappaleen nimi on Kaipaus. Nyt sitten olemme saaneet mukaan tähän elämänkouluun Riston, eli Risto Muhosen. Tänään siis haastateltavana ovat Elna ja Risto Muhonen. Minun nimeni on Päivi Kyyrö. Kuulimme tuossa Elnan evakkotarinaa, ja se on ihan tosi kertomus elämästä. Ja myöskin tämä seuraava, eli Risto, sinä olet viettänyt lapsuutesi saaressa. Minkälaista se elämä siellä saaressa oli?
Minähän olen syntynyt Kerimäellä pienessä Toroppalan kylässä. Kerimäkeä ei tällä hetkellä ole enää, eikä myöhemmin Punkaharjuakaan, vaan ne on liitetty Savonlinnaan. Synnyin Kerimäen Toroppalan kylässä ja ihan alakouluun saakka olin siellä. Alakoulua kävi jo siellä, ja sitten isä vaihtoi, kun hän ei jaksanut sitä hallaista pientä tilaa hoitaa, niin hän vaihtoi yhden kalastajan kanssa. Hänellä, tällä kalastajalla oli saaressa mökki. He vaihtoivat. Tämä kalastaja tuli maanviljelyä harrastaa ja me muutettiin sinne saareen. Joo, ja se oli vuosi 1949, kun asuimme viitisen vuotta saaressa. Se on Punkaharjulla. Ja meillä oli venematkaa sinne asemalle, lähes 2 kilometriä. Että soutamaan opittiin, kyllä. Se mulle jäi mieleen siinä, että kun meillä oli vähän hankala matka kouluunkin, ensin talvellakin jäämatkaa hiirrettiin se lähes 2 kilometriä, siitä oli vielä toinen 2 kilometriä kouluun. Niin meidän opettajat ymmärsivät sen vaikeuden, ja meistä tuli oikeastaan, meitä 3 poikaa kävi siellä koulussa, nuorimmat pojat, niin kun meitä 7 kaikestaan on, niin oltiin vähän niin kuin opettajalellikkejä. Tytöt oli vähän kateellisia siitä. Mutta opettaja ajatteli, että kun nuo jaksaa tuolta tulla vaikeiden olosuhteiden takaa. Mulla on hyvät muistot sieltä Punkaharjulta ja Kerimäeltä, mutta sitten hän isä kuoli 52 olympiavuonna syksyllä. Rospuutta aikaan sinne saareen. Isä oli sairasti niin paljon, että hän ei ollut työelämässä. Ja he olivat aina tänne jäitten tulon ja jäitten lähdön aikoihin. Olivat, äiti ja isä olivat siellä saaressa. Ja se oli juuri, me käytiin siellä mantereessa, asustettiin naapurissa ja käytiin koulua. Ja kerran äiti tuli sitten ja isä kuoli siihen ulos polulle. Se oli äidille varmaan järkytys. Mutta se ei elävästi vieläkin mulla niin kuin näen sitä, että kun me pojat oltiin siellä saaressa, etäkä mantereella, ja me nähtiin sinne saareen. Ja me odotettiin, kun jää tuli ja jää alkoi vahvistua, niin me odotettiin kuin kuuta nousevaa, koska isä tulee hakemaan meidät saareen. Se oli juhlahetki. Isä koputteli, että jää varmasti kestää ja haki meidät sinne saareen ja jatkettiin taas elämään.
Sun äitissähän oli sellainen ihminen, joka ei osannut uida, mutta hän kuitenkin oli rohkea lähtemään veneellä liikkeelle.
Joo, äitillä oli erikoinen asia, koska hänen lapsuushan oli vesillä oloa. Hänen isä Kerimäen puolella niin puruvedellä kalastivat paljon. Ja äiti oli isän kalakaverina, niin on se kyllä ihmeellistä, hän ei osannut uida eikä ajaa polkupyörällä. Sitten siellä saaressa ollessa, kun isä kuoli 52 syksyllä ja meitä oli siis, mua 2 vuotta vanhemmat kaksosveljekset ja minä ja äiti oltiin siellä. Kyllä se äiti jakso kädet ristiin laittaa. Mä en tänä päivänäkään tajua, millä me tultiin toimeen. Ei ollut tuloja, mutta äiti oli ahkera. Esimerkiksi kesällä hän luonnosta otti marjat, sienet, me kalastettiin. Ja nämä kyläläiset ymmärsi sen asian. Kun me vietiin sinne näitä, niin he aina antoivat kuka mitäkin antoi. Se viimeinen syksy, kun 52, niin isä kun ei jaksanut muuta tehdä, niin hän istui paljon ongella. Istui veneessä ja kalasti ja me pojat oltiin mukana. Kerran isä alkoi itkeä ja oikein hikikarpalot alkoi valua. Ja me ajateltiin, että saiko isä taas sydänkohtauksen. Pitkä matka olisi ollut sairaalaan, mutta mä menin isältä kysymään, isä koskeeko kovasti, niin isä sai sanottua, että ei häntä koske, mutta hän tietää, että hän ei teidän kanssa kauan enää ole, että teistä pojista tulisi kunnon kansalaisia. Hän ei tarkoittanut mitään koulusivistystäkään siinä, vaan että me pärjäisimme täällä elämässä. Siihen me olemme pyrkineet. Joskus paremmalla ja joskus huonolla. Mutta niin kuin minullekin, niin isän raittius kantoi siihen, että olen täysin raittiina saanut olla. Sitten me 50-luvun alkupuolella vähän tultiin jokainen eri aikoihin Tampereelle ja minä tulin viimeisenä 55 syksyllä ja aloitin rippikoulun 56 keväällä Harjun seurakunnassa, jossa Simo Talvitie on mun rippi-isäni. Ja sain tulla silloin uskoon. Mutta jostain syystä ei se usko kestänyt, vaan siirryin urheilukatsomoihin 85 vuotta. Ja tässä tulee se äidin sinnikkyys. Hän jaksoi rukoilla koko ajan. Ja nimenomaan hän keskitti rukouksen nuorimman pojan, minun pelastumiseksi. Mutta sitten Jumala, kun tällaisena siivosyntisenä sain elää, niin Jumala näki parhaaksi, ymmärrän näin, että ottaa äidin pois täältä, että en ollut äidin kuolinvuoteen ääressä, johon äiti toivoi, että oltaisiin kädestä pitämässä kiinni, kun hänen lähtö tulee. Mutta tämä aiheuttikin sen, että tiesin, että uskova äiti on nyt siellä taivaan kodissa. Ja tiesin tarkkaan, tällaisena siivosyntisenä ihmisenä, vaikka tiesin urheilusta lähes kaiken Tampereellakin, niin se ei vie minua perille sinne taivaaseen. Ja 5 päivää äidin kuoleman jälkeen sain ottaa Jeesuksen vastaan pelastajana. Siitä nyt on yli 30 vuotta. Jumala pysäytti minut näkemään sen, että se tärkein asia sinulta puuttuu. Se, että Jeesus saa asua täällä sydämessä. Se on valtava kiitoksen aihe tänä päivänä.
Tässä on kuultu ohjelman alussa molempien elämäntarinaa lapsuudesta. Elna sieltä evakkona Karjalasta tuli ja Risto eli sitten saaressa. Ja hänenkin elämänsä on ollut todella mielenkiintoinen. Ja sitten teidän tiet ovat kohdanneet vuonna 1981. Tämä on siinä mielessäkin mielenkiintoinen, että te ette kumpikaan ole olleet aikaisemmin naimisissa. Teillä oli kuitenkin ikää jo yli 40 siinä vaiheessa. Eli tämä oli tämmöinen, voiko sanoa ensirakkaus vai mikä se oli sitten?
No ainakin se semmoisena, tuolla kun me kohtasimme siellä Ryttylässä juhannusjuhlilla. Ja Elnakin, joka oli kipuillut tämän kumppanin löytämisen kanssa, hänellä oli näitä kokelaita kyllä, mutta ei hän kokenut varmuutta. Sitten tuli tämmöinen reppana tyyppi, jonka kanssa hän sanoi jäljestäpäin, että 2 viikon päästä hänellä oli varmuus. Että
tuossa on se mies. Mm. Teillä aika mielenkiintoinen muistaakseni tämä kohtaaminen, että oliko näin, että te olitte kokolla 2, eli tuli palo vain teille.
Ryttylän juhannusjuhlilla, kansanlähetyksen juhlilla siellä, niin jäätiin 2 siihen lopuksi kokolle. Muut oli häipynyt ja mä muistan kuinka mä menin sitten, kun mä olin kuoron kanssa siellä juhlissa, niin menin kertomaan, että nyt siellä oli hyvin sellainen palaava mies. Kristo oli vasta tullut uskoon ja se oli kokenut oikein Jumalan suurta siunausta. Mä olin palaavan miehen kohtasin tuolla kokolla. Mehän vasta juhannuksena oikein niin kuin enemmän tavattuin ja tietysti oltiin tiiviisti yhteyksissä tässä. Mutta me mentiin jo adventtina samana vuonna kihloihin. Ja tuohon tuli meidän sormuksiin tämä Raamatun kohta, että minun onneni olla Jumalaa lähellä, minä panen turvani Herraan, kertoakseni kaikkia sinun tekojasi. Ja sitä mä niin kuin rukoilin, että mä saisin sellaisen puolison, joka kasvoisi tehdä Jumalan valtakunnan työtä. Koska mä olin niin kuin lapsesta asti oikeastaan kasvanut tähän uskoon, mutta sitten 20-vuotiaana mä eka kerta koin syntieni anteeksi antamuksen yksillä kansanraamattosuuden telttapäivillä Tampereella. Ei se kuitenkaan auttanut, vaikka mä olin lapsesta asti saanut olla siinä hengeissä yhteydessä, niin täytyy niin kuin omalle kohdalleen kokea, että se on niin suuri lahja ollut, että saanut aina uudestaan palata siihen anteeksi antamukseen. Ennen kaikkea tässä avioliitossahan se on hirveän tärkeää, että saadaan antaa ja pyytää anteeksi toisiltamme.
Kuunnellaanpa tässä välissä tällainen laulu, kun tehän olette mukana ja itse asiassa perustajajäseniä, sellaista kuin Viestiveljet. Ja on tämmöinen äänite, kun sinua siunaten, ja tästä löytyy tämmöinen kappale, kun tule Jeesus ja siunaa lastas. Miten Elna ja Risto Muhonen, kun olette menneet naimisiin yli 40-vuotiaana, sitä elämää on ollut sinne jo aika paljon elettynä ja on niitä omia tapoja ja tottumuksia. niin oliko helppo sulautua yhteen, oliko helppo lähteä niin kuin rakentamaan yhteistä elämää?
Kyllä siinä kaikkihan ymmärtää sen, että jos yli 40 vuotta on elänyt yksin ja näin niin omat nämä oikut ja kaikki, kyllä se hiomista vaatii. Ja minulla on ollut, voin sanoa tässä ihan julkisesti, että minulla on ollut yksi paha pahe, yksi monista pahoista paheista, on se, että kun me yhteiselämää elettiin ja eletään, niin mulla on ollut kova työ siihen, että se eripura tulee joskus tulee pienestäkin asiasta. Ja mulla on arkoja asioita, joihin jos vaimo puuttuu, niin mulla on se paha puoli, että minusta tulee hiljainen, naapuriystävällinen, niin sanotusti mykkäkoululainen. Tässä on mulla ollut paljon työstämistä, että me erilaisina saadaan omat mielipiteemme sanoja, ettei siinä... Mä ainakin sanon, että Herra varjeli, ettei näitä mykkäkouluja olisi.
Ja keskusteluhan on hirveän tärkeää, että avoimesti puhuttaisiin kaikista asioista. Ja kyllä sitä se on kyllä ollutkin. Musta tuntuu, että mä oon puhunut ennen kuin naimisiinkin menty enemmän, mitä on ollutkaan melkein. Että avoimuus olisi hirveän tärkeää tässä omassa elämässä.
Mehän mentiin tässä, siitä on pitkästi... lähes 20 vuotta aikaa, kun mentiin avioliittoleirille, tuonne Ilmajoelle, hengelliselle avioliittoleirille. Ja se oli aika jännä viikko, oltiin siellä, niin meidän ryhmään Jumala johti kaikki, jossa oli näitä mykkäkoululaisia. Se oli missä mitkä tahansa se alustus siellä, niin meidän ryhmä käsitteli aika usein tätä, että mitenkä tuo Jumalan avulla päästään tästä mykkäkoulusta pois.
Ei mennyt kuitenkaan ihan mököttämiseksi, että kukaan ei puhu.
Ei.
Mm. Joo. Siellä kyllä keskusteltiin.
Ja siellä oli se kyllä sellainen viikko, että tuolta Keski-Suomesta oli eräs pariskunta, ja kun ne kysyi meiltäkin, että kauanko pisimmällään mun mykkäkoulu riittää, niin mä sanoin, että se 3 päivää kestää. Niin siellä tämä mies sanoi, että voi, heillä menee kevyesti 5 viikkoa. Ei meillä ollut näin kova. Mutta mä olen tavannut tätä miesten päivillä Ryttylässä ja olen kysynyt, eivät ole mykkäkoululaisia.
Ovat oppineet jo. Joo. Olette sitten oppineet ja keskustelemaan asioista.
No joo, kyllä. Vai onko Elna eri mieltä?
Niin, ei, tietysti pitää vaieta sitten, jos tuntuu, että ei siitä ole mitään hyötyä.
Niin.
Mutta ollaan ilmeisesti, ei olla ainoita, joilla on tämä ongelma. Mutta ei se ole mikään puolustus.
32 vuotta, kun teillä oli avioliitto jo takana. Oliko näin? Vai 31 vuotta?
32. Tulee jo.
Tulee huhtikuussa.
Huhtikuussa tulee. Se on nimittäin meidät, ajatellaan vihittiin, kun meidän isä oli hyvin huonona. Hän antoi niin kuin testamentin oikeastaan meille. Mun isä oli sairaalassa huonona ja me oltiin silloin kihloissa Riston kanssa, niin käytiin häntä vielä tervehtimässä siellä. Ja isä, tämä oli niin kuin ymmärrys aika paljon kadolla ja hän niin kuin lauluihin tuli mukaan, kun me hänelle laulettiin ja rukoiltiin ja siunattiin, niin isä hymyili meille, kun hän huomasi, että mulla on tällainen Risto. Juu, ja sillä niin kuin antoi ihan testamentin meille, että jatkakaa. Ja sitten kun isä siunattiin Alauden kirkossa lauantaina, niin seuraavana päivänä meidät ihan samassa kohtaa vihittiin sitten. Että kun oli valmis kihlapari, niin kun sukulaiset oli paikalla, niin oli oikein häät, mutta niin. Kuitenkin vihkiminenhän kuului siihen jo. Jotta onko niin kuin koettu jotenkin, että me ollaan saatu sitä isän ukunimellä kokemaa herätystä, ollaan viemässä eteenpäin. Mutta se on niin kuin tärkeintä, että meillä niin kuin keskinäiset suhteet ja omassa sydämessä olisi aina tuore anteeksiantamus, että sen on tässä elämän koulussa oppinut. että sitten kun on omat synnit anteeksi ja saa iloita siitä ja elää Jeesuksen veren puhdistuksen, niin on halu kertoa muillekin. Niin kuin tuollakin viestiveljien kanssa, kun olemme menty, niin musta on niin hirveän ihana ollut veljeä laulatta, että mä Jeesuksesta laulan, Jeesuksesta, vai jolta syyni suuret anteeksi aina saan. Se mä oon kokenut ihan sen niin kuin parhaaksi lauluksi, ja siellä on paljon hyviä lauluja, jotka puhuu Jeesuksen veren voimasta. Ja on tänä päivänä voimassa, kun silloin, hetkinen, onko siitä kuule, siitä on kuule 20 vai 30 vuotta, kun mä oon tullut uskoon. Mä olin 20-vuotias, kun nythän mä kohta täytän 80.
Nohan siinä nyt on paljon enemmänkin.
Niin. 50 vuotta. On.
On pitkä aika.
Niin ne vaan vuodet vierii eikä huomaakaan.
Niin, joo, ei huomaa, kun saa Jeesuksen kanssa elää, niin se on musta niin rikasta. Se on tuota, ja kyllä se, mä uskon, että se antaa paljon terveyttä ja kaikkea, kun saa, on rauha sydämessä. Jumala antaa mä rauha sydämessä. Eihän sen suurempaa lahjaa, kun tänä päivänä niin paljon sellaista levottomuutta, että kun he huomaisi kääntyä Jeesuksen puolelle.
Siinä oli viestiveljet ja kappaleen nimi oli Sain Herralta kanteleen. Tänään haastateltavana olivat Elna ja Risto Muhonen. He ovat muuten olleet perustamassa viestiveljiä. Viestiveljet on toiminut jo 20 vuotta. Seuraavassa ohjelmassa vieraita on sitten Sastamalasta. Sieltä Maju ja Urpo Vuorenoja. Ja aika mielenkiintoista tarinaa on tulossa. Monilahjakkaat ihmiset, jotka ovat monella lailla toimineet niin kulttuurillisesti kuin seurakunnassa ja kaikenlaisissa toiminnoissa. Ja lahjoja monelta alalta riittää. No mutta siihen olemaan sitten maanantaina kello 21.35. Minun puolestani oikein siunattua iltaa sinulle Radio Dayn taajuudella. Minun nimeni on Päivi Kyyrä.